14. oktobar, dobar vam dan. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Sabina Čabaravdić vaši su današnji domaćini. Dobro nam došli. U narednih 30 minuta čućete šta se postiže ako kandidate s neke izborne liste odvedete na blagoslov, šta su stvarni, a šta ispolitizirani problemi hrvatskih Srba, te da li iko obraća pažnju na roditelje i djecu iz Konjević polja koji već šesti dan pod šatorima sjede ispred ureda visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Sarajevu. Detalje slijede odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Josipović dolazi u službeni posjet Srbiji u srijedu 16. oktobra, potvrđeno u Beogradu. Osude bombaškog napada na stan Nebojše Marića, bivšeg kandidata za odbornika samostalne liberalne stranke u Sjevernoj Mitrovici. Đukanović kazao da afera Brajušković mora imati konkretan epilog, ili hapšenje bivšeg šefa policije ili drugog odgovornog. U rudniku Tomašica kod Prijedora je ishumirane 172 ratne žrtve, Bošnjaci i Hrvati. Uskoro nova mirovna konferencija o Siriji, rekao američki državni tajnik John Kerry. Nobelova nagrada za ekonomiju i trojici američkih znanstvenika.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Prvi dio naše emisije posvetili smo danas kosovskim izborima, ali iz beogradskog ugla. Nemalo iznenađenje priredio je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej, koji je pozvao Srbe sa Kosova da iziđu na izbore. Neka biraju najbolje među sobom, ljude od ugleda i autoriteta, čija će riječ značiti, poručio je poglavar naglasivši da govori u ime crkve. Ovo je nakon dugo vremena prvi put da je SPC zauzela isti stav prema Kosovu kojeg ima i vlada Srbije.
Korak dalje.
Zvanični Beograd se uoči kosovskih izbora odlučio stati za samo jedne od ukupno 33 srpske izborne liste. Uz to, ministar bez portfelja u vladi Srbije Aleksandar Vulin u sred kampanje odao je kandidate Beogradu mile liste u Hilandar po blagoslov. Sve ove poteze ostali učesnici s kosovske političke scene ocjenjuju zloupotrebom crkve i potezima koji su u suprotnosti duhu Briselskog sporazuma. Priču ima Branka Trivić.
Ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za Kosovo, Aleksandar Vulin, izjavio je da su oni kandidati građanske inicijative Srpske za predsjednike 10 opština na Kosovu u Hilandaru dobili poruku mira i blagoslov. Oliver Ivanović, lider građanske inicijative Srbija demokratija pravda, tim povodom za Radio Slobodna Evropa kaže.
Politički motivisan posjet na Hilandaru je nešto što je apsolutno neprimereno. Ovakvim ponašanjem i ovakvim postupcima zapravo vlada Srbije ili pojedini predstavnici vlade dodatno dele Srbe, jer su Srbi tragično podeljeni, ali pre svega zahvaljujući tome jer se te podele prenose iz Beograda. Međutim, ono što je neznatna podela ovdje u Beogradu, ona se tragično reflektuje dole na Kosovu, sukobima koji mogu da prerastu otvorene sukobe sa upotrebom ko zna čega. Prema tome, svako ko se Kosovom bavi, to mora da ima na umu.
Odluka ministra Vulina da na Svetu Goru vodi predstavnike građanske inicijative Srpske, liste koju Beograd podržava, za Petra Miletića, potpredsjednika Skupštine Kosova i generalnog sekretara samostalne liberalne stranke, predstavlja zloupotrebu verskih osjećanja građana u političke svrhe.
Ja mislim da je to u stvari deo strategije da se, kako bi se izbornim rečnikom reklo, gađa onaj deo biračkog tela koji je osjetljiv na veru, na religiju. Mislim da je to klasično zloupotreba i to u najnižem smislu, dakle, dobijanja glasova na izbori. Tako ja mislim da se to kosi sa moralom, u smislu da zloupotrebljavate verske osjećaje ljudi, to bi isto bilo kao i da se zloupotrebljavaju deca u političke svrhe i bilo kakvo osjećanje.
Miletić dodaje da ga ne čudi što je Vulin na Svetu Goru vodio samo kandidate liste iza koje stoji Beograd.
On već nekoliko puta vrlo ozbiljno pokušava da Srbe na Kosovu podeli na lojalne i nelojalne, na dobre i loše, na poslušne i neposlušne, na patriote i izdajnike, iako sam ja zaista mislio da je ta podela već odavno iza nas. U svakom slučaju imao je Vulin nekoliko puta susret sa građanima srpske nacionalnosti na Kosovu. Nažalost, zbog zatvorenosti medija, nikada javnost pre svega u Srbiji nije uspjela da vidi kako on odgovara na pitanja ljudi na terenu terenu koji ga pitaju zašto smo mi koji ne podržavamo listu koja je sebe nazvala Srpska, manje Srbi ili nismo Srbi u odnosu na one koji jesu.
Kako je odgovorio na takva pitanja?
Ne, on kaže ne, niste vi ni manje Srbi, ni ja nikada nisam delio Srbe, ja samo kažem da ja podržavam ovu listu. Međutim, to je kada se nađe licem u lice sa građanima na mitinzima, na većim skupovima, on i dalje govori da ukoliko se ne glasa za Srpsku da ćemo izgubiti i naš identitet. Dakle, nastavlja se ta jedna njegova kampanja kojom on želi u stvari da podstakne što veći broj ljudi da glasaju za tu listu.
Na primetbe da izaziva podele među kosovskim Srbima na one koji su privrženi vladi Srbije i one koji su uključeni u rad kosovskih institucija, ministar Vulin je tokom svojih kosovskih predizbornih aktivnosti odgovorio da je građanska inicijativa Srpska ta koja ujedinjuje Srbe na Kosovu. U međuvremenu se i sama ta lista oglasila saopštenjem u kojem se pita odakle nezadovoljstvo pojedinih političara te zašto im je u interesu da dele Srbe i negativnom kampanjom protiv njenih kandidata pokušavaju da stvore lošu sliku o njima. Teze su ovde i tekako obrnute. Naime, niko se nije bavio ovom ili onom listom, nego činjenicom da je zvanični Beograd stao samo iza jedne, upravo iza građanske inicijative Srpske, dovodeći tako u neravnopravan položaj sve ostale političke opcije kosovskih Srba. Nije zato zgoreg podsjetiti da je i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Jelko Kacin, upozorio da nije u duhu briselskog sporazuma da država Srbija stane iza jedne liste, jer to deluje kao nastavak podrške takozvanim paralelnim strukturama, ali sada u drugoj formi. Šta uopšte traže političari u crkvama i drugim svetim destinacijama kad su pred njima zemaljski svetovni zadaci kakvi su recimo izbori? Odlazak zvaničnika Srbije na Svetu Goru neposredno pred kosovske izbore publicista Mirko Đorđević vidi pre svega kao propagandni čin vlasti čiji je cilj da pokrije ili prikrije to što je predala Kosovo.
Nakon svega što se desilo s Kosovom, kako su već briselski pregovori krenuli, implementacije i tako dalje, sada se traži neko pokriće kako bi se makar na simboličan način opravdao ovakav, ja neću reći gubitak Kosova, ali blizu je tome. Tako da ja u ovoj poseti vidim pokušaj da se simbolički nadoknadi realni politički gubitak i nesloga među Srbima na Kosovu. Delo je malo neobično samo to što nije više reč da su oni krenuli da obilaze svetinje na Kosovu. To bi imalo neke logike. Ali krenuti u Hilendar, to znači upravo to što sam rekao, da se makar na simboličkom planu pokrije realni politički neuspeh.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Prije nego se pozabavimo srpskim pitanjem u Hrvatskoj, te problemom izbjeglica iz Konjević polja koji pod šatorima sjede ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu, opširniji pregled vijesti, Mirjana.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović dolazi u srijedu 16. oktobra u posjet Beogradu, gdje će se sastati sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i drugim zvaničnicima. To će biti prvi službeni susret Josipovića sa Nikolićem od njegovog izbora za predsjednika Srbije. Kako je najavljeno ispred službe predsjednika Srbije, dvojica državnika će razgovarati najprije u 4 oka, oko pola sata, a potom će se u razgovore uključiti članovi državnih delegacija. Hrvatski predsjednik govorit će pred poslanicima Srpskog parlamenta. Crnogorski predsjednik Filip Vujanović u posjetu je Briselu nakon sastanka sa predsjednikom Europskog vijeća Hermanom von Rompeom. Istaknuo je kako Crna Gora čeka otvaranje poglavlja 23 i 24 pristupnih pregovora. Predsjednik vijeća Herman Rompuy podsjetio je da je 2013. godina bitna za Europsku uniju. Hrvatska je postala članica, Kosovo i Srbija započeli su dijalog o normalizaciji odnosa, dok je diplomatski za Crnu Goru kazao:
Montenegro's progress.
Crnogorski napredak, jedinstvo političkih stranaka i naroda u poticanju pridruživanja Evropskoj uniji, kao i korisna uloga koju Crna Gora ima u regiji, bez sumnje će potaknuti sve balkanske države na njihovom putu prema Evropskoj uniji.
Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da bi trebao u subotu posjetiti Kosovo i izrazio nezadovoljstvo što, kako je naveo, Priština ne ispunjava dogovore postignute u Briselu.
Svakako da tu postoje i dalje incidenti, mi i dalje nismo zadovoljni obavezama koje Priština preuzela, nije ih ispunila. Čekamo da vidimo šta će biti sa tom centralnom izbornom komisijom. To nije dobro. Nije dobro zato što se time izvrdavaju dogovori koje smo postigli u Briselu. Ali naš interes je da Srbi i pored svega izađu na izbore da bi imali svoju demokratski izabranu legalnu i legitimnu vlast.
Premijer Crne Gore Milo Đukanović komentirao je da se za vrijeme predstojećih lokalnih izbora u Crnoj Gori nastavlja priča o aferi Snimak. On je na marginama zasjedanja parlamentarne skupštine OEBS-a kazao da ga to ne iznenađuje, te istaknuo da afera Brajušković, odnosno premlačivanje nepodobnih novinara, mora imati konkretan epilog.
Nemoguće je obaviti profesionalno posao prema državi ukoliko ta afera ne bude imala za epilog. Ili hapšenje i presudu nekadašnjem direktoru policije, koji je direktno prozvan od strane jednog pripadnika specijalne jedinice, ili hapšenje i presudu onome koje sve to za nečiji račun izmislio.
Snažna eksplozija potresla je u ponedjeljak oko 4 sata ujutro sjeverni dio Mitrovice. Nije bilo povrijeđenih, materijalna šteta je velika. Bomba je bačena na stane Bojše Marića, bivšeg kandidata za odbornika samostalne liberalne stranke u sjevernoj Mitrovici.
Za sada nema podataka o tome ko bi mogao da bude počinilac ovog napada i šta bi bio motiv. Šef operativne regionalne policije za sever Kosova Željko Bojić potvrdio da se eksplozija dogodila u strogom centru Mitrovice. Tom prilikom nije bilo povređenih lica, ali je na stanu kosovskog Srbina nastala velika materijalna šteta. Ekipe su i dalje na terenu, tako da još uvijek ne možemo da kažemo o kakvoj se eksplozivu napravi radi, kazao je on. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Iz primarne masovne grobnice pronađene u rudniku Tomašica na području Prijedora ekshumirani su posmrtni ostaci 172 žrtve. Uz posmrtne ostatke pronađeni su i dokumenti, tako da možemo reći da se radi o civilima bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, rekla je glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Leila Čengić. Mevlid Jašarević, koji je optužen za teroristički napad na ambasadu Sjedinjenih Država u Sarajevu u oktobru 2011, odlučio je definitivno istupiti iz vehabijske zajednice, izjavio je njegov branilac Senad Dupovac. Jašarević je na današnje ročište pred apelacionim vijećem suda BiH pristupio obrijan i bez karakteristične odjeće koju nose pripadnici vehabijskog pokreta. Vijeće specijalnog suda u Beogradu odbacilo je zahtjeve obrane Miroslava Miškovića i desetorice optuženih da se pripremno ročište odloži. U ponedjeljak su optuženi se kratko izjašnjavali u krivici. Ročište je održano iza zatvorenih vrata. Tužilaštvo Miškovića i ostale tereti da su oštetili putarska poduzeća za oko 150 milijuna eura, a budžet Srbije za nešto više od 4 milijuna eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U eksploziji autobombe poginulo je najmanje 20 osoba u ponedjeljak u sjevernom sirijskom gradu Darkušu u blizini sa turskom granicom, saopćio je Sirijski observatorij za ljudska prava. Američki državni tajnik John Kerry u Londonu se sastao sa posebnim UN-ovim izaslanikom za Siriju Lahdarom Brahimijem, te izjavio kako za održavanje mirovne konferencije za Siriju postoje uvjeti i da je treba što prije sazvati.
Države smatraju da je predsjednik Asad izgubio legitimitet, potreban da bude kohezivna snaga koja će okupiti narod. Sasvim je jasno da treba primijeniti dogovoreno na samitu Ženeva 1, jer samo tako novi sastanak ima smisla. To znači da treba oformiti tranzicionu vladu kako bi ona vodila Siriju prema mogućem miru.
Posebni izaslanik UN-a za Siriju, Lahdar Brahimi.
Složili smo se 100% da nema vojne opcije, samo političke, pod uslovom da svi rade na tome. Uskoro ćemo se dogovoriti o datumu konferencije. Nastojat ćemo da svi koji mogu da pomognu dođu na sastanak, ali Sirijci na konferenciji moraju da imaju centralnu ulogu jer će se pregovori voditi među njima.
Glasnogovornik Sirijskog nacionalnog vijeća Khaled Saleh izjavio je da opozicija podržava mirovnu konferenciju, ali da predsjednik Bašar al-Asad i drugi pripadnici njegovog režima ne mogu biti dijelom nove vlasti u Siriji.
Postoji jedan određeni uslov. Želimo da mirovna konferencija u Ženevi bude skupa transformaciji i tranziciji prema demokratiji. Tranzicija prema demokratiji znači da Asadov režim, koji je odgovoran za ubistvo mnogih ljudi, ne može, kao ni sam Asad i odgovorni za ubijanje Sirijaca, imati bilo kakvu ulogu u budućoj Siriji.
Stotine tisuća islamskih hodočasnika okupljaju se na brdu Arafat i u Meki radi molitve u sklopu hađa. Saudijski dužnosnici procjenjuju da se okupilo oko 1,5 milijun vjernika. Nobelova nagrada za ekonomiju otišla je u ruke trojice američkih ekonomista, Eugenea Fejma, Larsa Petera Hansena i Roberta Schillera, i to za empirijske analize cijena aktiva. Dobitnici dijele oko 1 milijun i 200 tisuća dolara.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Čuli ste u vijestima, hrvatski predsjednik Ivo Josipović kreće na istočnu turneju. Istim povodom opredijelili smo se danas da u regionalnom programu progovorimo o srpskom pitanju u Hrvatskoj. Buka i histerija stvorena u režiji desne opozicije oko postavljanja dvojezičnih ploča nije dobar okvir za rješavanje problema, tvrde sagovornici Enisa Zebića, i pojašnjavaju. Dio poteškoća proizilazi iz opšte situacije koju podjednako teškom doživljavaju svi stanovnici Hrvatske, a dio je ipak specifično srpski problem.
O položaju srpske manjine u Hrvatskoj treba govoriti na dvije razine. Jedno su incidenti sa dvojezičnim pločama koji su se iz Vukovara prelili na još nekoliko mjesta u Hrvatskoj. Po ocjeni većina analitičara, ali i političkih aktera, ovdje se radi o prizemnoj zloupotrebi manjinske problematike u dnevno političke svrhe. Potpredsjednik samostalne demokratske srpske stranke Dragan Crnogorac.
Nije to samo pitanje Vukovara. To je ipak je malo širi kontekst toga svega i mi mislimo da ima jako dobru i debelu političku pozadinu. Mislim na one kojima odgovara da pokušavaju da destabilišu vlast.
Sa takvom ocjenom incidenata sa dvojezičnim pločama slaže se u izjavi za naš radio i predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Džakula, koji ih smatra niskima i ponižavajućim kako za manjinu, tako i za većinu.
Kad to maknemo sa dnevnog reda, mi možemo reći da Srbi dijele sudbinu i većinskog naroda u Hrvatskoj, znači nema posla, problemi su u egzistenciji i opstanka. Ja bih rekao sam dodatno, pošto se do sad nije provodio zakon ni u tom segmentu oko zapošljavanja, nije bilo ni pune integracije povratnika, mi smo dodatno oštećeniji, znači što se kasno i što se nije radilo.
Međutim, ozbiljne probleme srpske manjine ne može se valjano rješavati u histeričnoj ispolitiziranosti koju stvara skidanje dvojezičnih ploča. Zato je važno da Josipović izišao sa inicijativom da svi sjednu za stol i razgovaraju, čime bi se smirilo i stanje na terenu, svima umješanima omogućio časan uzmak bez političkih šteta za njih i dogovorilo da se manjinske teme više ne koriste za dnevno političke potrebe. A još je važnije da se njegovu inicijativu počelo prihvaćati. Predsjednik Saborskog odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Furio Radin, vrlo blizak sa najeksponiranijim srpskim političarem u Hrvatskoj, Miloradom Pupovcem.
Ovo što pokušava predsjednik Josipović, i to već drugi put, da skupi odgovorne ljude, stranke, stožer, predstavnike nacionalnih manjina, da razgovaraju o tom problemu i da ga riješi, zapravo i jedini put koji danas imamo. Ne možemo više ostaviti to u rukama ljudi koji zapravo nemaju odgovornost.
A stvarnih problema ima, od zastoja u stambenom zbrinjavanju povratnika do zapošljavanja. Zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća Milorada Pupovca, Saša Milošević.
Postoji relativno solidno zakonodavstvo, jako daleko od savršenog, no praksa, ono što se dešava u ovoj zemlji je daleko, daleko, ne od savršenog, već od dobrog. Imamo velikih problema sa nestalima i umrlima. Srbi ne mogu dobiti status žrtava rata. A još uvijek vlada značajna diskriminacija u svim sferama društva, od zapošljavanja, pa čak i u onim kategorijama kojima je zajamčena proporcionalno zapošljavanje, recimo policija, pravosuđe i državna uprava.
Dodajmo ovdje kako neki u hrvatskoj vladi misle da bi prosvjedi zbog nedostatne suradnje vukovarskih Srba na otklanjanju posljedica rata imali smisla, ali prosvjedi zbog ćirilice ne. Ministar hrvatskih branitelja i sam Vukovarac Predrag Matić.
Ako je prigovor na račun ćirilice nesuradnja srpske zajednice u Vukovaru po pitanju otkrivanja mjesta masovnih grobnica, po pitanju otkrivanja mjesta minskih polja, za koje smo mi uvjereni da oni to znaju, to može biti opravdanje. Ali ćirilica kao ćirilica.
Da su prosvjedi zbog ćirilice, prosvjedi zbog nečeg drugog, sugerirala je potpredsjednica hrvatske vlade Milanka Opačić.
Mislim da je puno veći problem ne toliko ćirilice nego možda jednog dijela ljudi koji su abolirani, a koji su sudjelovali u zločinima i koji danas žive sa Vukovarcima. Čini mi se da je to puno veći problem. Ćirilica je možda samo jedan, ajmo reći, jedna vrsta simboličkog, simbolike svega onoga što im se događalo. Međutim, evo, mislim da se ipak zakon treba provoditi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Usred života.
Ispred zgrade Ureda visokog predstavnika u Sarajevu već šesti dan kampuju roditelji djeca iz Konjević polja iz istočne Bosne. Oni od OHR-a traže da se konačno izjasne o tome da li osmoškolci u tom mjestu koje je pripalo Republici Srpskoj imaju pravo na grupu takozvanih nacionalnih predmeta. Ljudima koji pod šatorima dočekuju i sutrašnji Kurban Bajram pridružila se nova grupa djece i roditelja, tako da ih trenutno ima oko stotinjak. S njima je neko vrijeme proveo naš reporter Ivan Katavić.
Stotinjak roditelja i djece bošnjačke nacionalnosti iz Konjević polja sutra će dočekati Kurban Bajram u šatorima ispred zgrade OHR-a u Sarajevu. Kažu da tako nešto nisu doživjeli ni u ratu. Odlučni su ovaj put istrajati u svojim zahtjevima jer neće dozvoliti da se krše prava njihove djece. Emina Omerović šest dana boravi u šatoru sa troje djece koja nastavu ne pohađaju od 2. rujna.
Pa normalno da je teško u ovakvim uslovima, ali borimo se, znači, i normalno žrtvovali smo sve da bi stvarili nešto. Jednostavno da djeca imaju obrazovanje kako treba. Normalno da bi volio svojim kućama, ako ne riješe mi ostajemo iza Bajramča. Nisam ni u ratu bila na ulici, a sad evo Bajram dočekujem ovdje u šatoru.
Evo kako dane u šatoru opisuje i 9-godišnji Hamza Muminović.
Pa nije teško, onako, igramo se, dosadno, bez škole.
Ispred zgrade OHR-a ovi ljudi će ostati sve dok im se predstavnici ove institucije ne obrate sa pisanim garancijama da će u osnovnoj školi Konjević polje biti uvedena nacionalna grupa predmeta. Vehid Dedić, roditelj dvoje djece i član savjeta roditelja osnovne škole Konjević polje.
Nama je teško inače kad pomisli čovjek da mu jedan dio porodice ostao, znači, kući, a da mi moramo na ovaj način da tražimo pravo naše djeci. Ono dođe teško, ali izdržali smo gore pa ćemo uspjeti i ovo ako bude.
Predstavnici roditelja ističu da se u Konjević polju krše ljudska prava još od 1995. godine. Ne mogu vjerovati da institucije poput OHR-a i OSC-a, koje se zaklinju na poštivanje ljudskih prava, ništa ne poduzimaju. Smajo Sušić, roditelj troje djece i član savjeta roditelja osnovne škole Konjević polje.
Mi nismo protiv ćirilice, protiv nekih jezika, mi nismo protiv ruskog jezika, ali mi prvo trebamo da učimo svoj jezik, oni koji je naš jezik. Naš jezik s osnovne škole u Konjić polju je bosanski jezik, a ne kažemo da ne trebamo izučavati i srpski jezik. Niko nije rekao, ali prvenstveno naša djeca treba da uče bosanski jezik.
Roditelji i djecu iz Konjević polja svakodnevno pomažu i obližni građani Sarajeva, donoseći im hranu, novac i ostale potrepštine, te Mima Semić, građanka Sarajeva.
Ali me ovo boli, šta se radi, ništa više, šta bi rekao. S ovom djecom ovo je žalostno, a djece nema, a stvarno treba nešto se poduzeti i dati ovoj djeci neku mogućnost veću i bolju i da se zna čija su, ko su i šta su.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija održao je danas iza zatvorenih vrata radni sastanak sa predstavnicima OHR-a i OSC-a. Nakon sastanka glasnogovornica OHR-a Ljiljana Radetić je kratko izjavila.
OHR i OSC vjeruju da se roditelji i ministar obrazovanja Republike Srpske Goran Mutabdžija u suradnji sa direktorima škola trebaju ponovo uključiti u direktan dijalog bez daljeg odlaganja. Od presudnog je značaja da se hitno dođe do konkretnih rješenja na osnovu kojih će se djeca vratiti tamo gdje trebaju biti, u učionice.
Ministar Mutabdžija prije 2 dana najavio je novu inicijativu koja bi trebala riješiti ovaj slučaj. Rješenja još uvijek nema, iako ga ministar Mutabdžija od početka 9. mjeseca najavljuje.
Ja sam kao ministar spreman da idem na prvu sjednicu vlade sa vanrednim zahtjevom da se izuzme ovo tumačenje iz plana provedbe o minimalnom broju djece i da tražim da mi vlada da odobrenje za saglasnost da se izvodi nastava maternjeg jezika za djecu od 1. do 5. prema udžbenicima iz Tuzlanskog kantona.
U cijeli slučaj uključio se i predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. On je najavio pokretanje apelacije pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine jer smatra da u slučaju djece i roditelja iz Konjević polja ima elemenata kršenja ljudskih prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
A iz dokumenata dana toplo vam preporučujemo dvije priče, a obje su u vezi s izborima. Srpska napredna stranka prema istraživanjima javnog mnjenja trenutno je najjača politička opcija u Srbiji. Nakon što su na lokalnim izborima osvojili i petu pobjedu, aktualizirano je pitanje o razmjerama političke snage naprednjaka, naročito u odnosu na demokratsku stranku. Tim prije što nije baš običaj da stranke na vlasti dobijaju na popularnosti.
Relevantniji podatak trenutne snage Srpske napredne stranke u Srbiji mogla bi međutim biti istraživanja javnog mnjenja. Posljednja objavljena za vikend, koja je sproveo CESID, pokazuju da ovu stranku, koja predstavlja okosnicu vlasti u Srbiji, podržava 40% građana, dok je njen lider Aleksandar Vučić trenutno dominantna politička figura u državi. Na osnovu ovih brojki, to je situacija koja naprednjake stavlja u komotnu poziciju uoči budućih izbora, bilo da se održavaju u Beogradu, Vojvodini ili Republici, objašnjava programski direktor CESID-a Marko Blagojević, jer bi im za formiranje većine mogao biti dovoljan čak i samo jedan partner.
Situacija u kojoj naprednjaci mogu da biraju između različitih koalicionih partnera, pa izaberu jednog, ali u svakom trenutku mogu da ih zamene nekim drugim, jeste situacija koja je povoljna za Srpsku naprednu stranku. Dakle, oni to mogu da koriste kao svojevrsnu polugu i u koalicionim pregovorima s jedne strane, a i nakon formiranja koalicije tokom vršenja vlasti.
Ako vas zanima može li demokratska stranka stići na prednjake, poslušajte dokumente dana ili priču potražite na poznatoj adresi slobodnaevropa.org. Tamo među ostalim možete saznati i detalje o tome u kakav izborni haos može iduće godine doći Bosna i Hercegovina ukoliko ne promijeni izborni zakon i ne primijeni odluku Međunarodnog suda za ljudska prava u Strasburu.
Izbore moguće raspisati i bez provođenja presude Sejdić i Finci, no treba podsjetiti na upozorenje međunarodne zajednice da rezultate takvih izbora neće priznati zbog diskriminirajućih odredbi Ustava. Zamjenica šefa misije OSCE u Bosni i Hercegovini Nina Suomalanin.
Uvijek kada razgovaramo o donošenju amandmana na postojeće zakone, važno je da sebi postavimo pitanje da li će ti amandmani unaprijediti sistem kakav on jeste, da li će oni omogućiti bolje ispunjavanje međunarodnih standarda, implementaciju presuda Ustavnog suda, implementacija presude Evropskog suda za ljudska prava.
Ka mjestu gdje se Mohamed posljednji put obratio svojim sljedbenicima, na brdu Arafat, ili kako se još zove planina milosti, uputilo se oko 2 milijuna vjernika. Obučeni u bijelo, muslimanski hodočasnici i ove godine na Kurban Bajram tradicionalno pohode svetom gradu Meki. Cijelu atmosferu možete pogledati i vi na internet stranici radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Josipović dolazi u službeni posjet Srbije u srijedu 16. oktobra, potvrđeno u Beogradu. Vujanović u Briselu razgovarao sa predsjednikom Europskog vijeća o napretku Crne Gore u europskim integracijama, osude bombaškog napada na stan Nebojše Marića, bivšeg kandidata za odbornika samostalne liberalne stranke u Sjevernoj Mitrovici, u rudniku Tomašica kod Prijedora eskumirane 172 ratne žrtve, uglavnom Bošnjaci i Hrvaci. Stručnjaci Eulex iz odjeljenja sudske medicine i jedinice za istragu ratnih zločina otkrili su u subotu ostatke najmanje 4 osoba za koje se vjeruju da potiču iz sukoba na Kosovu. Lokacije je otkrio građanin koji je hodao na polju u blizini sela Rastović u Dečanima, saopćeno je danas. Uskoro nova mirovna konferencija o Siriji, izjavio američki državni tajnik John Kerry, Nobelova nagrada za ekonomiju trojici američkih znanstvenika.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, samo su u Pragu bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.